dugulako, eta hori ere ore bat bada, ez da olatz.
Zalantzai gabe, mentxe tartetxo bat eskaintzea bidaiatzeko, ba, hoxe dala orea.
Bueno, gure laguna, gure entzulak ere honen berri jakin badakite, hementxe egunero, iragartzen baitugu hori guztia gure sare sozialetan. Gaurkoan, gurekin Aitziber San Pedro dugu. Kaixo Aitziber, egunon?
Egunon.
Egunon, Aitziber, zemuz?
Ondo, hementxe, egun zoragarri honekin, oso ondo.
Bueno, baina etxetik, ez da? Etxetik gozatuz.
Claro, claro, baina nire etxea badauka, ba, baserri bada, eta orduan, ba, ederki gaude, men.
Osa, que privilegiatu azarazu, ez da? Naturaz gozatzeko, bueno, naturarekin kontaktuan zuzen zuzenean.
Hori da.
Bai, paraje ederrean harrapatzen zaitugu, ez da? Aitziber, zu berez, donostiarra zara, baina egun, orain dainen bizi zara?
Hori da, orain dainen bizi naiz, duela 5-6 urte, eta hemen nago txindoki aurrean eta Idiurreko enbalsea ere ikusten dudala.
Bueno, paraje ezin hobean beraz.
Bakarre mat orain, etxean jarriko zenuen, eh? Pixkatxo bat, malko bat.
Hombre, enbidiak iriz, dara mazitzea, itxialdi guztia, jendeari hori argazkik bidaltzen, eta enbidia pixkat ematen, enbidia sano pixkat ematen.
Aizu, Aitziber, ba, argazki sorta egitako, edo sorta egitako bat aukeratu eta bialik guztu, ere, eh? Infoa bildua segure erratira, edo gure WhatsAppera, bale? Enbidi pixkat emateko.
Osondo Aitziber, bueno, ipuin kontalari moduan aurkeztu zaitugu, noiz hasi zinen zu, ipuin kontalari gisa?
Ba, ez dakit duela 9-10 bat urte edo horrela. Uh-huh. Lagun batekin hasi nintzen horrela hobi bezala. Bera bat zegoen ja sartuta ipuinen mundu honetan, eta ba, neri animatu zian sartzeko berarekin.
Uh-huh. Eta orduzkeroztik gustatu eta aurrera.
Hombre, bizio hartzen diezu ipuina terapia dira eta...
Uh-huh. Ze ematen dizu zuri ipuin kontalari itzan aritzeak?
Ba, alde batetik esaten dudana terapia bada niretzako. Bai. Badago jendea margotza, bueno, ni egia esan margotu eta gauza asko ere egiten ditut, baino. Bada, niretzako, ba, eskape bat bezala, ez? Nire batuko gauzak eta horrela ere ateratzeko forma bat.
Zu diozu, terapia bezala dela, Aitziber. Noski, hau ere, artelan bat bezala ere hartu beharko genuke, edo zer? Ze, maixulanak ere bazaret, Egin batean ere bai, ez da?
Claro, claro, narratzaileak azkenean marrazten dute, airean, hitzak botatzen dituzte, eta gure belarritatik sartzen dira.
Jakinda nontzauden, Aitziber, hemen aste honetan ere eta horreko astean izan ditugun lagunetako batzuei galdetu izan diegu, ezta? Ea, inspirazio unerako, ba, egorarik aproposenean ote gauden edo, zu bizitzaren lekuan zaudela, horrek lagunduko du, ez? Pixkatxo bat inspirazio momentu horietan.
Hombre, pillo bat eta batez ere denbora gelditu dala eta denbora gelditzen denean, ba, igual gure imaginazioak eta gure buruak mugitzen hasten da. Normalean entretenituta eta atontatuta izaten dugu. Burua, gure zea egunerokotasunean eta gure gauzetan. Eta orain kieto gelditu dala dana, ba, jendea hasi da ba, gauzak egiten edo inoiz probatu ez ditun gauzak edo txorakiriak bertan aztenan, denborak horrek egiten du,
Bai, zalantzai gabe. Aitziber, zuk zeuk idazten dituzu zure ipuiak?
Zer, barkatu?
Zuk zeuk idazten dituzu zure ipuiak?
Ke ba. Nik aukeratzen ditu. Nik jute naiz liburutegira, uh-huh. Eta azten naiz liburua iriki, eta atzeko partetik azten naiz, eta finala gustatzen bazaitzit, zait, eta batez ere marrazkiak. Bizualki hartzen bazait, ba, hori aukeratu eta eramaten,
ez? Ara, bitxia da, ez da inigo, liburu bat atzetik astea irakurtzen?
Bai.
Hombre, horrela ikusten dezu, a ber, prometitzen duen edo, ez?
Bakarren batek ikusten malin bazaitu liburutegian, liburua atzetik irakurtzen, esango du, baina neska uzertan da bile, ozer?
Ba, esango du, igual ipuin kontalaria.
Hori da, edo hemendik aurrera esango du ordan, ara, begira, hementxe pare-parean dut ipuin kontalari bat, ez da, Aitziber?
Horixe. Orduan, urrengoan, liburutegian baldin bat zaudete, fijatu inguruko pertsonekin, uh-huh. baten bat ikusten baduzu liburua alrebes hartzen duela, ba, pentsatu.
Bale, bale.
Ba, vale. Akaso, narratzaia, eh?
Bueno, Aitziber, gaurkorako, ipuña, hemen mikrotik kanpo, esan diguzu, bueno, ipuña bere hortan ez dela, mezu moduko bat, nola labur beldu zenezake, orain entzuterakoa zen hau, edo zer da eskainiko diguzuna gaurkoan?
Bueno, bani mezu bat bidaliko dizuet. Ipuñak, bueno, ipuñak pila bat ditut buruan eta kontatzeko ere gogo pila, baina iruditzen zait, ba mezu hau lehenengo gota beharra daukala, eta nola ipuinekin zer ikusi handia daukan, ba hori pentsatu dut.
Oso, no?
Hemen irratian denok entzuten ari diala, ba... Banin gure mezua botako dugu.
Ba, aurrera nahi dezunean, bueno, Aitziber.
Mezua bota, hortxe, aire librean, orain dango paraje dotore hortatikan, bale? Venga, zurea da, mikroa, venga, goazen ba.
Bueno, egunon guztiei. Erizena Aitziberra. Eta otxoaren langilea nahi. Bai, otxoaren langilea. Otxoa, otxo gaiztoa, benetazko otxo gaiztori, nire jefea da, nire patroia da. Eta hilabetero, ba nomina ematen dit, eta guzti hori bakizue. Eta orain, koronavirusan kontu honekin, ba geldituta nago, esan ditu otxoa gelditzeko etxean. Barato zaintzeko, kaso egiteko joen, talaxein dut. Baina, klaro, nire lan pila bat gustatzen zait. Eta orduan, ba, pentsatu, ba, irratitikan botako dut, gure mezua otxoa eta nire mezua, irratizikan esatea ideala izango da. Eta alaxe egingo dut. Gauza oso garrantzitsu bat esan behar dizuet. Otxoa benetan azarre dago. Bai. Otxoa azarre. Oso. Disgustatuta. Bai. Hasieran egoera pixka, bueno, barregulia ematen zion. Otxoak dien azken aldian, ipuinetan, agertzen diren otxoak, ba, txintxoak diala. Bai, txintxoak, ez dituztela umeri jaten, ez dituztela animaliri jaten, ez dakit, vegetarianoak edo veganoak edo te diren. Ez dakigu, eta hasieran, bueno, par batzuk botatzen genitun, ipuinak irakurtzen, eta baina, konturatu geha, ze presentzia daukaten, gaur egungo liburutegietan. Pope, eh? Otxo, txintxoak iaia liburu guztietan agertzen hasia dira. Eta okerruna, aspaldiko ipuñetan ere bai, nahi dute agertu, eta hori bai, ez, vamos, bueno, falta zana. Aspaldiko ipuñetan otxo eta bere lankideak, bai, otxoa, zorrin gaiztoa, ogroa, mostroak, errege gaiztoa, osea, guzti horiek, ez agertzea, denak txintxo eta majo eta txeginak eta, oi, diurtzoa, ez da posible. Otxoak, eta bere lankide ogro eta mostro eta guzti horiek, eginkiztun, importante, garrantzitsu, super importante bat izan dute urte asko zehar, askoan zehar, eta gaur egun ere bai. Eta imaginatuko dezue baze zein izan dan beraien lana. Ba umei, historio, bueno, bai ume eta bai helduei, eh? Ipuinak bai heldu eta bai umentzako direlako. Bai ipuinetan, den irudia, otxoga iztoaren irudia, lagungarri izan zaigu, gure bizitzarako. Eta aurrak preparatzen ditu bizitzarako. Bizitza ez dago, ez da otxo vegetarianuz betetako leku bat. Ez. Nahiko genukela, ba, noski baiet nahiko genukela. Baino ez dala. Eta horrexegatik, otxoa, eta ni, bere mezularia, bere langilea, oso azarre gaude. Eta pentsatu dugu gaurko ipuinik ez dugula kontatuko. Gure mezua zabalduko dugula. Eta holaxe. Mestua zabalduta, oain, zuen txanda da?
Mezua zabaldu duzu.
Zuen dituzuen artean, zabaltzeko.
Vale, bueno, mezua orduan zabalduko dugu. Eta zabaldu da, egin batean ere bai, hemen uinen
bitartez.
A primeran, ea iristen den etxeko otxoko guztietara otxoa eta nire mezua.
Vale. Bueno, argi geratzen zaiguna da Itziber, orduan hori, otxo vegetalarik edo vegetarian horik ez dagoela,
Hombre, ba, nik ez dut topatu, hemen azeriak eta horrela ikusten ditut, eta uste ez, letxugak ez dizkiatela apurtzen, ez?
Ez, ez da.
Oioak, eramate dituzte.
Vale. Orduan, otxoak euren eginkizuna egin dezatela, ez da, otxoek, ez?
Claro.
Vale.
Gara matelako urte asko eta alaxe jarraitu behar du lako izaten.
Bai, noski, hortan aditua direlako, eta erakutsi ezatela, ez da, euren balio hori, ez, edo zer?
Hori da.
Vale, bueno.
Deren gaiztotasun hori.
Bai. Bueno, gu bazpare, saiatzen gara txintxo portatzen, Aitziber? Orduan ez dakite hemen otxoari gure irratiko aterik zabalduko ote diogun. Baina, bueno, bazpare...
Seguro saiatuko dela noiz baiten.
Ah, bai. Atetik, lehiotatik.
Aztu zait, esatea.
Bai.
Otxoa, naiz eta oso gaiztoa eta oso azkarra izan, badakizkigula trikimailu batzuk, ba, otxoa engainatzeko. Edo zer egiten du hirugarren txerrikumeak? Eta antxumeak zer egiten du? Ba, otxoa engainatzeko guaitzan!
Dena
ez da hain txarra eta hain gaiztoa eta hain dramatikoa.
Vale.
Bueno, ba, norberak etxean pentsa dezala, ez da? Zetrikimailu erabili.
Hori da.
Vale, guk hemen jartzen dizkiegu gure entzulei, bueno, ba, pistatxo batzuk ematen dizkiegu, ez da? Baina gero, bakoitzak etxeko lanak egin ditzala, eh?
Hori da, norberaren etxeko lanak.
Oso ondo. Bueno, Aitziber, ba, eskerrik asko, gaur otxoaren mezu hori hemendik zabaltzeagatik, eh?
Oso ondo, zuei, emateagatik aukera guinetan zabaltzeko?
Eskerrik asko, Aitziber, ondo izan, eta gozatu.
Aitziber, besarka handi bat, muso handi bat, eskerrik asko.
Agur.
Agur, segi ondo.